Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dolandyryş çäk özgertmeleriniň geçiriljekdi ýylan edileninden soň döwlet karhanalarynyň ensemesinde IEM iş orunlarynyň köpçülükden kemeldiljekdigi barada duýduruşlar berilýär.
Lebap vilayetinin farab etrafının yatırılıp onun yerlerinin çerçev etrafının düzümüne koşulyandığı ilan edileninden son farab hakimliğinin işyerlerine 2023 yılın 1. yanvarından işlerinin boşadılmağının mümkündüğü barada duyduruş berildi.
Deyip farablı resmilerin veri 21. noyabrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli anonimlik şertinde gurulasyn söhbetdeşimiz yol başçılarının entek bu kararın dolu anık değerdigini, emma islendik yağdayı tayar bolmalıdığını, aydındıklarını belledi. Sebitdäki havarçılarımız ve çeşmelerimiz Sloryali yığınakların beylikli devlet idarlarında kem geçirilendigini, sol bir vaqtda ağır iqtisadi çökkünün arasında vizipilerinden bosadyljakların täze iş yerleri bilen üpçün edilmejekdigi barada hem duydurulandygyny aýdýarlar. Gözöňünde tutulýan mümkin stat kemeltmeleri, büdjetçilerin soňky ykbaly barada tewitleriň degişli häkimliklerinden şeýlede zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrliginden maglumat almak başartmaýar. Geçen aýyň aýagynda häkimetler ýurdun dolandyryş çäk bölünsügini ütgetmek planlaryny ýygnan etdiler. Sonda 6 etrawy, 5 etraf hukukly şäheri, 1 tany şäherdäki etrawy, 2 şäher çäni, şeýlede 36 tany geňişligi ýatyrmak 36 ovanı dolandırış çak birliklerden tanıvından ayırmak teklif edilipti. Munun neticesinde hem aydınlaştırmazdan 28 milyon manadın tıksitlanacaktığı belinildi. Yurtta ağırlaşan iktisadi krizisi boyun almayan Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu yolu bilen tıksitlanyan teristelerin yurdun durnuklu ötüsü için mümkinçilik bolacaktığını öne sürdüler. Bu planların mealim edilen prosedü azatlık bilen sökbetdesi bolan yerli iktisadiyetçiler göz öňünde tutulýan tahsitlamanyň esasan biriktirilen sebitleriň müňlerçe büdjetçilerini işden çykarman hasabyna amal etmek islenýändigini, emma iş ýüzünde munyň has köp ziýany getirjekdigini bellepdiler. 9-njy noýabrda mejlisiň ýurdun dolandyryş çäk bölünsügini ütgetmek boýunça reformany tasdiklamagynyň ideýany durly sebitlerde köpçülük bilen stat kemeltmeleriniň eýýan başlanandygy barada hem habarlar peýda boldy. Türkmenistan işsizliğin derecesi varada statistika çap etmeyer. Sol bir vaqtın özünde soňky ýyllarda iş orunlarynyň iýdigderli azaldylmagy neticesinde 10 minlerçe adam işsiz galdy. Galiberde habarçylarymyz dolandyryş çäk ütkeşmeleriniň neticesinde gurrun gidýän sebitleriň ýaşaýjylarynyň ähli saxta dokumentlaryny çalışmaly boljakdyklaryny, munyň üçin hökümetiň hiç gili ýeňillik döretmeýändigini, raýatlaryň bu zerur işleri öz hasaplaryny amal etmeliklerini üntü çekýärler.
Farab etrafynyň Hojeni Pesli, Osty, Gadym obalardaky has daşda ýerleşýärler. Bu sebitleriň ýaşaýjylary ozalam dürli dokument we beýleki işler üçin Farabyň merkezine 60 kilometr ýol söküp aşmaly bolýardylar. Indi çärjew etrafyna gitmek üçin 100 kilometrden hem aşa ýoly geçmeli bolar.
Dip yerli ýaşaýjylaryň biri bellidi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň bilen baglanlykdaky soňky çäherleriniň ýurdun çäk gurulusyny kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýändigini aýtdylar da. Müňlerçe adamyň güzüranyny we gündelik durmuşyny ýetirip biljek oňsuzlyklary barada dymýarlar.